havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarni boshlaydi. Bugun 1-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda milliy valyuta muomalaga kiritilganiga 19 yil to'ldi. Misrda ko'p ming kishilik namoyishlar o'tkazildi. Bag'doddagi portlashda kamida 9 o'smir nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-iyul kuni MTSning 100%lik shoba korxonasi bo'lgan Uzdun Robita mulki kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Kimoshdi savdosi bugun mahalliy vaqt bilan soat 11:00 Toshkentdagi ko'chmas mulk savdo xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati binosida o'tkazilishi kutilmoqda. Mulkning boshlang'ich narxi 600 milliard so'm qilib belgilangan. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalmish Uzdun Robitaning 10 millionga yaqin mijozi bor edi. O'zbekiston rasmiylari 2012 yil iyunida Uzdun Robitani qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatga qarshi 1 milliard dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlik ayblovini qo'ygandi. O'z navbatida MTS o'zbek rasmiylarining bu e'tirozlari asossizligini ta'kidlamoqda. Shirkat mutasaddilariga ko'ra, O'zbekiston hukumati qonunga xilof tarzda Uzdun Robitaning litsenziyasi va mulkini tortib olib, uning faoliyatini to'xtatib qo'ygan hamda jarima sanksiyalarini qo'llagan. MTS bu borada xalqaro arbitrajga arzlangan. Bugun O'zbekistonda milliy valyuta so'mning muomalaga kiritilganiga 19 yil to'ldi. 1994 yil 1-iyulidan qo'llanila boshlagan o'zbek so'mi dastlab avvalgi sovet rubli kabi 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik kupyuralar shaklida chiqarilgan. Shuningdek, o'sha paytda 1, 3, 5, 10, 20 va 50 tiyin qiymatiga ega bo'lgan tangalar ham muomalaga kiritilganda. Oradan qariyb 3 yil o'tgach 200 so'mlik kupyuralar paydo bo'lgan. 2000 yil iyunidan 500 so'mlik, 2001 yil sentyabrdan 1000 so'mlik kupyuralar muomalaga kiritilgan. Joriy yil iyulidan esa 5000 so'mlik kupyuralar muomalaga kiritilishi kutilmoqda. O'zbekistonliklarning guvohlik berishlaricha hozir mamlakatda 1, 3, 5, 10 va 25 so'mlik qog'oz pullar va tangalar qariyb muomaladan chiqib ketgan. Muomaladagi eng kichik pul 50 so'mga esa bir quti gugurt sotib olish mumkin xolos. Yakshanba kuni Misrda 10 minglab odam prezident Muhammad Mursi iste'fosini talab qilib ko'chalarga chiqdi. Norozilik chiqishlarining eng kattasi poytaxt Qohirada bo'lib o'tdi. Bu yerdagi Tahrir maydoniga kecha 200 mingdan ziyod odam yig'ilgani aytilmoqda. Prezident sifatida qasamiyat qilganiga shu kunlarda 1 yil to'lgan Muhammad Mursi o'rniga muxolifat muqobil o'laroq Misr mudofa vaziri Abdul Fattoh al-Sisini taklif qilmoqda. Musulmon birodarligi harakati vakili bo'lgan Mursi avvalgi prezident Husni Muborak 2011 yil boshida iste'foga ketgandan keyin Misrda o'tkazilgan birinchi demokratik saylovlarda davlat rahbari lavozimini egallashga muvaffaq bo'lganda. Misrlik muxolifatchilar Mursini islohotlar o'tkazish o'rniga mamlakatda islomiylar mavqeini mustahkamlashga urinayotibdi deya tanqid qilib keladilar. Bag'dod janubi sharqida futbol stadionida yakshanba kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida kamida 9 nafar yigit halok bo'ldi. Ularning aksariyati hali 16 yoshga ham to'lmagani aytilmoqda. Iroq ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, portlashdan kamida 20 kishi tan jarohati olgan. Shuningdek, yakshanba kuni Mosul, Sharqat va boshqa shaharlarda sodir etilgan hujumlar natijasida kamida 6 kishi nobud bo'lgan, 8 kishi yaralangan. Iyun oyida Iroqdagi hujum va portlashlardan halok bo'lganlar soni 400 dan oshib ketdi. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, endi internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Jizzaxlik 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev Qallarol tumani ichki ishlar bo'limida og'ir ahvolda saqlanayotgani aytilmoqda.
Mana shu och ahvolda ushlab turishibdi degan javobni berdilar-da. Dorilar mana bermayapti ekan, davlari ko'tarilib ketib, og'ir ahvolda ekan.
Britaniya josusligida gumon qilinib 3 yilga qamalgan Chirchiqlik Qayum Ortiqov muhojiratda o'z nomini oqlash uchun harakat boshladi.
O'zini oqlash uchun maqsadi. Birinchi navbatda, ikkinchidan mana shu bo'ladigan tazyiqlardan chetroqda bo'lish. Normal hayot yashashda.
Najot inson huquqlari tashkiloti jurnalist Soljon Abdurahmonov himoyasiga 3 iyul kuni Urganchda piket o'tkazishni rejalamoqda.
Agar bizlar javob olmasam, ish bo'lmasa shu odamni bir imoyalardan Xorazmdagi fuqarolar bor ekanligini ko'rsatib qo'yish niyatimiz bor.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun bahs maydoni eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savolga javob izlangan.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Hotbird va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi asosida tolimachilik aybi bilan ayblanayotgan va bir oydan buyon Jizzax viloyatining G'allarol tuman ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan jizzaxlik 75 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ahvoli og'irlashgani xabar qilindi. Ozodlik tinglovchilari Nabijon Jo'raboyev sifatida tanigan, asl ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan faol otaxon 31 may kuni o'z uyidan noqonuniy ravishda huquq-tartibot idoralari tomonidan olib ketilgani xabar qilingan edi. Shu bo'yi G'allarol tuman ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan otaxonga tolimachilik aybi qo'yilgani haqida ozodlikka uning rafiqasi Feruza Mamatova xabar qilgan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tgach otaxonning rafiqasi bilan ozodlikning aloqasi uzilib qoldi. Shu bois bu oila holidan xabar olish uchun G'allarol tumaniga borgan va Jo'raboyevlar oilasi bilan qisqacha suhbatlash olganini aytgan Ma'murjon Azimovning aniqlashicha Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda.
20 kun hibsda saqlanganlardan keyin 20 kundan keyin bu yoqqa ruxsat berdi ko'rishga, o'sha advokat bilan birga borib ko'rganlarida shu Nabijon bova shu birinchilikda shu yig'ilishingizni o'qimadingmi degan savol olingan suratda ovqat. Yo'q aytdilarki, men o'qib berib turibman-ku degan ekanlar, yo'q, menga 20 kundirki shu hali tushtirtganim yo'q, menga hech narsa bermayapti bular. Mana shu och ahvolda ushlab turishibdi degan javobni berdilar-da. Shu ma'lum bir miqdorda suv berib yoki shu nomiga bir alik berib turib shu yerda shu qiynoq ahvolga solib turibdida. Yana ko'rinishlari qanday ekan degan savolni bergandim. Juda aralab ketganlar ham davlatlari ko'tarilib ilgari o'z davlatlari bo'lgan ekan, dori darmona bermayapti ekan, davlatlari ko'tarilib ketib ancha sog'liklari og'ir ahvolda ekan. Undan keyin ularga yaqin nisbatan shu ta'zirlar o'tkazilmayaptimikan degan savol berganimda yo'q aytdilarki, biz ochiq o'ydan savol javob qila olmadik chunki biz suv bilish ekanimizda shu ichki ishlar xodimlarining 2-3tasi bizni oldimizda turibdi degan javobni berdilar.
Nabijon Jo'raboyevning yaqinlari bilan so'zlashgan huquq faoli Ma'murjon Azimov edi. Huquq faolining aniqlashicha 75 yoshli otaxonga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov hanuz davom etmoqda. Ayni paytda tergovchilarning Jo'raboyevga qarshi ko'proq dalil yig'ishga urinayotgani ham aytildi.
O'sha yaqinlarida bir magazinchi bor ekan, magazinchi ayolda. U ayoldan chaqirtirib, bizdan un olganida, moy olganida deb yozib berasan. Deb aytgan. Keyin u aytganki, men yoshim 1 yosh bir joyga borib turib, men birovga tuhmat qilishdan qo'rqaman, ertaga o'zimga javob berishi bor degan javobni bergan. Keyin bo'yilar vaqt o'tsin, saylab ko'zing ko'rsatamiz deb unga ham baqirib, shaqoratlab alay qilishgan. Keyin ayol aytganki, saylab mani balam qatori bo'lsang, xudodan qo'rmaysanmi? Mamda hukumat qilib yozi bermayman deb bo'sh tortgan.
Huquq faoli bilan suhbat edi. Mamurjon Azimovning yana aniqlashicha Nabijon Jo'rabayning rafiqasi Feruza Mamatovaga ham mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan tazyiq o'tkazilgan.
Shu ichki ishlar xodimlaridan kelib ta'zi o'tkazib, sen nima axborot berasan bu yerga? Ommaviy axborot vositalariga chiqib gapiryapsan. Kerak bo'lsa agar sen ham Irinyona o'qil tiqtish yemas. Qo'rqitib, ta'zi o'tkazib, o'sha hali daj telefonlarini tortmoqchi bo'lgan o'shanda sim kartalar sindirib tashlaganmi, shundanga bir alaylar ham bo'lgan ekan.
Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov edi. Darvoqa huquq faolidan olingan bu ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri Feruza Mamatova bilan bog'lanishga yana urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik tinglovchilari orasida Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asl ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan 75 yoshli faol shu yilning 31 mayidan buyon hibsda saqlanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari u kishiga nisbatan tovlamachilik aybi bilan jinoyat ishi ochilgani va tergov yakuniga qadar uning hibsxonada qolishini aytganlar. Hibsga olinishdan 2 kun muqaddam esa 29 may kuni Ozodlik bilan so'zlashgan Nabijon Jo'raboyev uyida tintuv bo'lgani va uning pasporti yozgan shikoyatlari hamda ba'zi disklar olib ketilganini aytgan edi.
22 shislarda hech gap yo'q, meni uyimda kelib tutib ketdi-da. Ana prokuror sansasi shunaqa uyda hech narsa yo'q. Men bu yerda 75 yoshli odam bo'lsam, mendan nima istamoqchi bular? Bilasizki, men ozorlikka hali eshitish berib turaman. Bundan tashqari hokimda kamchiliklar to'g'risida respublika prokuror kerak joylarga yozaman ochiqchasiga. Shuni hisobiga nima qilib mendan ayb topishni bilmasdan kelib uydagi o'sha hali yozayotgan papkalarimni, diktofonimni uydan olib chiqib ketdim. Men shunga hayron bo'lib qotiyotib, boshim qotiyotibdi.
Deganida 29 may kuni ozodlikka so'zlagan Nabijon Jo'raboyev. Bu kishi ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri edi. U kishi Jizzax viloyatining G'allarol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan faol tinglovchilardan biri edi. Uning asli kasbi o'qituvchidir. U kishi 10 yillarcha muqaddam asli tug'ilgan joy bo'lgan G'allarol tumaniga Toshkent shahridan ko'chib borganini ozodlikka so'zlab bergan edi. Ayni paytda ozodlik bu kishining tegrasidagi vaziyat kuzatishda davom etmoqda. Bu mavzu tafsilotlariga keyingi dasturlarimizda albatta qaytishga harakat qilamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Britaniya josusligida gumon qilingan, ammo odam savdosida aybdor topilib, 3 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Chirchiqlik sobiq harbiy qayum Ortiqovning oilasi hozirda muhojiratda o'z nomini oqlash uchun harakat boshladi. Shu kunlarda Yevropa davlatlaridan birida qolayotgan Ortiqovlar oilasi nomidan ozodlikka so'zlagan Mohira Ortiqovaga ko'ra, tez orada ular O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro huquqiy normalar asosida sud murojaat qilishga hozirlik ko'rmoqdalar. Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurti keyinchalik Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2008 yil dekabr oyida odam savdosi va o'zga davlat foydasiga josuslikda gumon qilinib hibsga olingan edi. 2009 yilning yanvar oyida esa Ortiqov odam savdosida aybdor topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinchalik jazoning qolgan 3 yil 7 oyini davlat hisobiga ishlab berish sharti bilan muddatidan avval ozod qilingan edi. O'shanda ozodlikka so'zlagan Qayum Ortiqov josuslik bo'yicha ayblovlar masalasida savollarga oydinlik kiritishni istamagan va bunga javoban bu haqda gapirishga qo'rqaman deya javob bergan edi. Endilikda muhojiratda yashayotgan bu oilaning hozircha bizga bog'langan bekasi Mohira Ortiqovaga ko'ra, muhojiratga ketishining asl sababi nohaq ayblovlardan Qayum Ortiqov nomini oqlash bo'lgan.
Shu narsada o'zi asosan o'zini oqlash shu narsada. Birinchi navbatda, ikkinchidan mana shu bo'ladigan tazyiqlardan chetroqda bo'lish. Normal hayot yashashda, masalan, qamoqdan chiqqan odamni keldi, xo'p, tekshirishdi, hamma narsasi joyida, dokumentatsiyasini qilishdi, ro'yxatga qo'yishdi, chaqirib turishdi suhbatga. Undan tashqari yana 3 martalab oddiy bir nima deydi, barmog'ini izini olish uchun 3 martalab yarim kechagacha olib o'tirishdi. Nima deb tushunish mumkin? U qonuniy bo'ladigan narsalar o'z yo'liga. U masalan chaqiradi, suhbatlashadi, boshqa narsa qiladi, tekshiradi, ishxonasiga borib tekshiradi.
Qayum Ortiqov ozodlikka chiqqandan keyin o'zini nomini oqlashga harakati bormidi, shuni niyat qilganmidi?
Ochig'ini aytganda, o'sha qiynoqlardan keyin hamma narsadan umidini uzib qo'ygandi. Keyin men yozib, anaqa qilib, mana bu xalqaro tashkilotlar qiziqib boshlagandan keyin, men unga borib aytganimdan keyin, qamoqdaligida unda ham shu narsaga, o'zini oqlashga bo'lgan ishonch paydo bo'lib, shunga nima qilib harakat qilishga nima qildida.
Endi hozir mana biz bilishimizcha bir Yevropa davlatlaridan biridasizlar. Ahvolinglar qanaqa? Niyat nima endi bu yog'iga?
Shuning uchun hozir eng muhimi normal hayotga kirishish, normal hayotni boshlash. Hozir qiyin ahvolimiz ochig'i, chunki boshqa bir davlatga keldik. Pul masalasi juda ham qiyin bizda. Ish topish qiyin birinchi navbatdagi. Ish topganimizdan keyin ham bu yerda ham janaqa ko'p oylik bermaydi.
Turmush o'rtog'ingiz qanaqa? O'zining ahvoli qanaqa? Sog'lig'i qanaqa? Endi u kishi og'ir qiynoqlarga solinganini aytdingiz-a bir vaqtlar.
Ha, juda ham qiyin nimalarga solingan bu. Bu tabiiy narsa psixiatriya tomonidan birinchi marta keyin ichki organlari tomonidan umuman to'liq hali o'tish kerakda tibbiy ko'rikdan o'tishi shart ko'rish kerak hali biza aniq konkretni unga ichki tomondan ichki organlarga yetkazilgan nima anaqalarini aniq bilmaymiz
endi bizni tasavvurimizda shundayki Qaymortiqovni ozodlikka chiqishiyu hozir sizlarni bu qochqinlikka yuz tutishinglaru endi uni nomini oqlash uchun qiladigan hamma harakatlarni orqasida siz turganday bir tasavvur borda biz siz bilan juda ko'p marta gaplashganmiz turmush o'rtog'ingizni huquqi uchun siz kurashgansiz siz ariza yozgansiz va bundan buyog'iga ham men tushunishimcha demak siz davom ettiryapsiz shu kurashni
O't yuraklar klubi prezidenti Mo'tabar Tojibayevani tanishdim. O'shalar bilan birgalikda biz anaqani O'zbekiston davlatini sudga bermoqchimiz. Biz hamma nimalarni tayyorlab bo'ldik, hujjatlarni sog'ldik.
Endi kurasharkansiz mana o'zingiz aytyapsiz-ku, bola chaqani ovqatlantirish, kiyintirish, yedirish, ichirish, xasta turmush o'rtog'ini qarash bu og'ir yo'lda qo'rqmayapsizmi bu yoqqa qiyinchiliklardan?
Yo'q, men qo'rqish haqida o'ylamayapman. Men faqat shu haqiqatni yuzaga chiqarish haqida o'ylayapman. Qo'rqish haqida o'ylashga ochiq vaqtimiz yo'q. Bu borku, hadeb tashab qo'yish mumkin emas-da bu narsa. Chunki hech narsada aybi yo'q odamni qamab, shunchalik boshiga shuncha narsalarni tashvishlar solish, ochiqchasiga tahqirlashda odamni. Haq-huquqlarini oyoq osti qilish, hamma jim ketaversa, bu qanchalik ulardan qo'rqsak, shunchalik oyoq osti qilishar ekansiz. Shuning uchun men o'zim tushunib kurashish kerak bularga qarshi.
Hozir xorij davlatlaridan birida qochqinlikda yashayotgan, muhojiratda yashayotgan asli chirchiqlik sobiq harbiy Qaym Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova bilan qisqacha suhbatni eshitdingiz. Bu oila Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra Qaym Ortiqov o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni noqonuniy deb hisoblamoqda va unga nisbatan qamoqda qiynoqlar qo'llanilgan deb hisoblamoqda. Mana shu yuzasidan hozirda muhojiratda yashayotgan bu oila xalqaro huquqiy normalar asosida O'zbekiston hukumati ustidan sudga murojaat qilish harakatida ekanini bildirdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qaym Ortiqov 2008-yilda hibsga olingan, 2009-yil yanvarida esa Toshkent shahar Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova turmush o'rtog'iga nisbatan Buyuk Britaniya foydasiga josuslikdagi ayblovlar ilgari surilgani haqida ozodlikka xabar bergan edi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Qaym Ortiqov taqdiriga oid ozodlik hozirlagan barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Ozodlik esa bundan buyon ham bu oilaning taqdirini kuzatishda davom etamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa xabarlarga o'tamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
3-iyul kuni Xorazm viloyatidagi Najot inson huquqlari tashkiloti jurnalist Soljon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilish va unga nisbatan ochilgan jinoiy ishni qayta ko'rib chiqish talabi bilan piket o'tkazishni rejalamoqdalar. Bu so'nggi 5 yil ichida Xorazmdagi birinchi norozilik chiqishi bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon
Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yakubovning ozodlikka ma'lum qilishicha, piketni chorshanba kuni Urgan shahridagi Xorazm viloyat hokimligi majlislar zali binosining oldida o'tkazish rejalashtirilgan.
Bizda Soljon Abdurahmonovni shu himoya qilish masalasida 3-iyul kuni piketga chiqib, Najot tashkiloti bilan yana 3 ta odam bor, 4 kishi shu piketga chiqish niyatimiz bor. Bizlar o'zi bor 4 ta kishimiz Najot tashkilotida bu Yusufov Nodirbek, Hayitboy Yakubov Yaxshi sayyoralarimiz bor. Endi bularni bir himoya qilish maqsadida hozir sizga aytaman, biz ko'rish chiqamiz.
Huquq faolining aytishicha, piket o'tkazilishi borasida mahalliy hokimliklardan tashqari O'zbekiston hukumati, mamlakatdagi diplomatik korpuslar vakillari, bir qator xalqaro tashkilotlarga ham ariza bilan murojaat qilingan. Hayitboy Yoqubovga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot idoralari piket o'tkazilishiga qarshilik bildirgan taqdirda ham Najot faollari norozilik chiqishini amalga oshirishga qat'iy bel bog'laganlar.
Agar biz ile cevap olmadan hiç olmasa şöyle bir şimdi bir teşkilat bu ekeligini şu adamı bir imaylardan Xorazm'daki paralan bu ekeligini ko'rsatib qo'yish niyatimiz bor.
Demak, gapingizdan tushunishim bo'yicha agar ruxsat berilmasa ham chiqmoqchimisiz?
Ha, bizga ruxsat berilmasa chiqish niyatimiz bor. Endi bu narsa bir O'zbekistonda boshqa joylarda shunaqa aksiyalar baribir o'tiribdi. Bulardan hech qanday natija bo'lmagan, ba'zi natija bo'lsa ham, bo'lmasa ham bir ishni qilish niyatimiz bor. Bu sizlarni nima deganda bir xohlamiz salgan.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari bilan solishtirganda Xorazmda norozilik chiqishlari deyarli kuzatilmaydi. So'nggi piket bundan 5 yil avval diniy ayblovlar bilan qamalgan bir namozxonning qarindoshlari tomonidan o'tkazilgandi. Haytboy Yoqubovga ko'ra, xorazmliklarda qo'rquv hissining kuchliligi ularning siyosiy faolligiga to'siq bo'lyapti.
Xorazmda bazı ahvollar juda tang ahvolda. Birinchidan bu najotni ham shaxsan meni ham bir harakatim bir chekinib qo'ygan. Ikkinchidan sizlarda shu narsalarni bir davom qildiradigan bir davomchilarimiz juda kamroq yo'q desa ham bo'ladi. O'sha uchun bir xavfsiragan holda qo'rqishi ham bor, boshqa tushunchalar ham bor shulardan kelib chiqqan holda. Lekin baribir shu jarayonlarni ichida shu yerlarda yuraymiz.
Deydi Nojat tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov. 10 yillik qamoq muddatini o'tayotgan taniqli jurnalist Solijon Abdurahmonov iyun oyining o'rtalarida qamoqxonadan Toshkent yaqinidagi Sangorod, ya'ni mahbuslar kasalxonasiga olib o'tildi. Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, uning oshqozonidagi yara bezovda qilyapti. Uznews.net mustaqil axborot nashrining Qoraqalpog'istondagi muxbiri bo'lib ishlagan 63 yoshli Solijon Abdurahmonov 2003 yilning iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik va tarqatgan ayblovi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz o'tgan yili xalqaro amnistiya tashkiloti Solijon Abdurahmonovni siyosiy mahbus deb e'lon qilgan. O'tgan hafta oxirida AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ham maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan ikki jurnalist Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said hamda huquq faoli Azam Turg'unovni darhol va hech bir shartlarsiz ozod qilishga chaqirgan edi. 26 iyun kuni esa chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham jurnalist Solijon Abdurahmonovning hayoti katta tahlika ostida qolayotganini aytib, uni ozod qilish chaqirig'i bilan bayonot e'lon qilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radiotexnika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari
boshlandi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun qisqacha bir e'lon. Navbatdagi suhbatda yozda qanday dam olyapsiz degan yengilgina yozbob ko'ngilochar mavzuda suhbatlashishga qaror qilindi. Yoz chillasining jazirama issiq kunlari boshlanishi bilan dunyo havo kompaniyalarining bozori yanada qizimoqda. Dam olish maskanlarida esa go'yoki hamma ish tirikchiligini tashlab dam olishga ketvorgandek gavjum olomonni ko'rish mumkin. Qizig'i hozir dunyoning aksar mashhur aeroportlari, shaharlari yoki tirband oromgohlarida oilasi yoki do'st-yori bilan yurgan o'zbeklarni tez-tez uchratish mumkin bo'lmoqda. So'nggi yillarda o'zbekistonliklardan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, yoz kelishi bilan Turkiya va Dubayga borib dam olib kelishni odat qilayotgan alohida qatlam shakllangan. U qadar ko'p bo'lmasa-da, har yozda Yevropaning Kanariy orollari kabi dam olish maskanlariga borib kelishni aytib, maqtanib yuradiganlar toifasi ham ko'payib bormoqda. Har dam olish kunlarida bo'lmasa-da, yoz fasli ichida O'zbekistonning ustiga Chorvoq, Oqtosh, Chimyon kabi sihatgohlarga chiqib, bir necha kun, bir necha hafta yoki bir oy dam olib keladiganlar ham juda ko'pchilik. Bundan tashqari, O'zbekiston rasmiy matbuotining bong urishicha, sobiq sovet zamonidan meros kelayotgan bolalarni yozgi lagerlarga jo'natish an'anasi ham shu kunlarda qizg'in davom etmoqda. Xullas, oromgohlar, yozda dam olish an'anasi ham o'sha faqat borgan sari dam oluvchilar toifasi ko'payib bormoqda va ular yildan yilga o'zgarayotgani aytilmoqda. Shu bois jonli muloqotning yoz chillasi avvalda bo'ladigan navbatdagi soniga yozbob va ko'ngilochar bo'lgan yozgi dam olish mavzuini olar ekamiz. Mushtariylarga ba'zi bir savollar bilan murojaat qilishga qaror qildik. Demak, sizningcha jazirama yoz kunlarida o'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Chorvoqda dam olayotganlar kimlar? Turkiyaga uchayotganlar kimlar? Bola chaqasi bilan Peterburgni aylanib qo'ya olayotgan o'zbekistonlik dam oluvchilar kimlar? Hukumat maqtayotgan oromgohga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida kuyib pishib ishga qatnayotganlar toifasi ko'pchilikmi? Dam olish haqida o'ylashga ham fursat topolmay, oilasi bilan dala-dashta, tog'i toshda ishlab yurganlarchi. Umuman olganda, har yoz dam olish sayohatiga borish o'zbeklarga ham odatmi yoki endi-endi odat bo'lib bormoqdami? Shu kabi savollar bilan Ozodlik onlaynning jonli muloqotining navbatdagi dushanba 1-iyul Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan sonida suhbatlashishga qaror qildik. Marhamat, unda siz ham ishtirok eting. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, darhol bu manzillarga suruv yuborib, Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling va dushanba kuni 21:05 da bo'ladigan jonli muloqotimizda ishtirok eting. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dushanba kuni kechki soat 21:05 da havoga uzatiladi. Marhamat, o'yishtirishda siz ham ishtirok eting. Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype manzillari orqali. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Jizzaxga safari davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tilga olgani va ularni dangasa deb nomlagani hanuzgacha tinglovchilarimizning e'tiroziga sabab bo'lmoqda va bu chiqishga e'tiroz bildirib bog'lanayotgan tinglovchilarimiz hanuz kamaymayapti. Ulardan biri Samarqand viloyatidan bog'langan tinglovchi, unga quloq tutamiz.
Nima, Jizzax viloyati fermerlar va yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti mehnat muhojirlarini ma'lumcha haqorat qildi, ularni dangasa dedi. O'shandan beri o'sha xabarni o'tgan hafta juma kuni Ozodlik radiosida eshitib, uxlay olmasdan chiqyapman, uxladim. Qandaydir qalblarni, qandaydir haqoratlar. Ma'lumcha bu Karimovning 1989-1924 yil mobaynida olib borayotgan siyosatning oqibati mardikor yurtiga aylantirgan, ma'lumcha, yurtboshimiz deb hisoblayman, opaman. Hatto Karimni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ham buni eshitib, undan nafratlanadigan bo'lib qoldilar chamamda-da. Ma'lumcha, Karimov mening o'ylashimcha iste'foga chiqarish kerak. Man qonun haqqi bo'lsa, manavi haqqi yo'q mening nazarimda-da. Shu mening shaxsiy fikrim, opa.
Balki to'g'ri gap aytgandir.
Hay, mayli, oddiy hunari yo'q kishilar, mayli, dangasa bo'lsa, o'qituvchilar, vrachlar ham chiqib ketyapti. Manimcha, 8 million odamni bunday deyish, manimcha, eng haqorati, eng man agar 5 ball tizimda baho qo'ygan bo'lsam, buni 1 ball qo'ygan bo'lardim. Xabardor bo'lsalar kerak, prezident Islom Karimov hamma narsa, o'sha mehnat muhojirligini tan olish o'rniga ular Qirg'iziston, Tojikiston hukumatlari o'sha mehnat muhojirlariga muammolarni hal qilish o'rniga, manimcha, rahmat deyish o'rniga bunday bu safargi haqiqatdan ham chegaradan chiqib ketdi chamamda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan samarqandlik Xolisbekning fikrlarini eshitdingiz. U kabi fikr bildirayotgan tinglovchilarimiz hanuz ko'p bo'lmoqda. Ularning fikr mulohazalari esa www.ozodlik.org veb-saytiga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Bundan tashqari, Ozodlikka WhatsApp orqali ham prezidentning chiqishiga munosabat bildirayotgan tinglovchilardan ko'plab murojaatlar, shuningdek, video tasmalar keldi. Dangasalarning prezidentga tuhfasi deb nomlanayotgan bu video materiallar bilan ham veb-saytimizda tanishib olishingiz mumkin. Hozirgina eshitganingiz esa erkin mikrofonga bildirilgan fikr edi. Uning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchimiz ko'z qarashi ifodasidir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Asia Set Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni bahs maydoni eshitishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savol yuzasidan tinglovchilar o'rtasida qurilgan bahs o'rin olgan. Uni esa hamkasbim Sadiriddin Ashur hozirlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz sinovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi bir bo'rttirish bormi yoki mana Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat mojirlari chindan ham aroqqa shunday ruji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodullo Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrilloxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrilloxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razm aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizning Marg'ilonda birinchisi viloyat hisoblanib qolgan. Anchadan qachon shunaqa, yaqin 10 yil o'tdi. Kim ichgani ko'rsa, bir ichib kayf qilib yurgani ko'rsa, bitta italyanda yomon odam ko'rganda narax odam jekanib qolgan. Ya'ni bilmadim atrofda qanaqa, lekin bizda bunchalik ko'rsatkich ko'rsatish shunaqa mumkin bo'lsa, O'zbekistonda ayniqsa bunchalik ko'paytirib yuborishsa aka.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsizda bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz? O'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi?
To'ylarda uni qo'yiladi, masalan, Marg'ilonda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlarda ham qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Ya oz, ko'p bahsetdi. Masalan, oldingidaqa yashillar olib kelish yo'li. Oldin yoshligimizda yashillar olib kelib qo'yilardi, 10 ta, 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit emas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodullar, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimning fikrim sal bo'lsa-da qo'shimcha qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarida ichimlik aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shunday, masalan, olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda, masalan, olaylik turlarda juda hamda 600-700 talab aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib, mast bo'lib, jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining yori holatda ichib iste'mol qilishadi.
Ya'ni sizni fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlarni nazarda tutyapsiz?
Aynan, hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki
hozir shu
yerda tug'ilganman, o'shalar joylarda ham harakatlarga bevosita qatnashib turaman. Samarqand viloyatlarida juda
ko'rsatib
o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-da.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Men ular aytishyapti, misol uchun Marg'ilonda ichkilik ham deyishyapti. Lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytilib, oblastda umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga chiqmaganini Rossiyada ichyapti. Eng keyin o'ttigilar Toshkentga boryapti. Ishati yashayapti. Men o'zim to'g'ri gap, ichmaydiganini aytilu 100 odam bo'lsa, o'shani 2 ta 3 ta donasini bilaman. O'yin hammasi ichadi. 17 18 o'zim qo'limda ham birga ishlagan bolalar bo'ldi. 17 18 yashar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmaydi degani. Men o'zim ichmayman, bunarsa qatti turaman. Ichmagin deyman. Yoshdir, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor tulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka dam olamiz. Ro'zi oyda ichishadi. Ne to'lki bo'tdi Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun o'sha kelganlar, deytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat shoy qo'ygan, aro sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa, savdo sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, etilu 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun, men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. 2-3 ta Surxondaryo olaymiz, Qashqadaryo olaymiz, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan, 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda.
Toshkentda, Toshkentda, Toshkentda o'sha halol oziq-ovqat mehmonxonada, kafeda. Oylardan kelib o'tirganmiz. Da qarasam, ichib o'tiribdi. Endi o'tib ketsiz kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'lsam, endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zim o'tkazishadi. 35 ming, 35 ming olib chiqdi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi oldi uyalar. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demakki, Rossiyada men 2008-2007dan yurgan bo'lsam, barmoq o'ng qo'lim 5 ta barmoqimni sayib beraman. Nechta ichmagan odamni ko'rganimman. Yo'q, ichkilik juda qattiq narsa bo'ldi. Bu narsa o'zimizning obro'imizni, o'zbekning obro'imizni tushib tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrillaxondan so'ramoqchiman, hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarni aytib berdi Ma'rufjon. Zikrillaxon, masalan, o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onada shunday holatlar bo'lganmi? Biz tinglovchilarimiz vaqtida aytishgandi, masalan, shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 3-4 yil oldin. Avtomobillar arab, hali razi deydi-ku, 100 grammdan 150 gramm sotishadi-yu. Qanaqa sotinglar, deyishdi. Har biridan sotasan deyishdi. Bizda shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gramni sotinglar, har bir do'konni sotinglar deyildi. Lekin asl do'konlar ochib qo'yildi, lekin savdo bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni. Sanasini odamlar o'zi ichadilar bor. Yo'lbars, 20-30 ta odam har bir mahallada yozib chiqadi-yu. U do'konlarga bitta-ikkita do'konga kirib turib, o'sha bitta-ikkita sotiladigan joylarga kirib turib, ichadan ichib, hiç kim ketiyapti. Naqa birovga bildirmayapti ichkani, birovga birov kelsa, u uyat qoladigan bo'lgan. Ayniqsa bir ma'lumotni bo'layotgan voqea bu edi. Bu atrofda endi aytishyapman, ayniqsa Xorazm mo'tamonlari juda hozir qo'ylanib ketdi bu narsa. Lekin asl bunda o'ylab qarasangiz, asl ichadigan odam bilan ichmaydigan odam farqlarini ko'rsangiz, hali ichadigan odam umuman boshqa temada bu odam. Umuman bu basharasi ham boshqacha. Shundan bir odam ibrat olsa bo'lmaydimi? Ha, shu bitta qarab turib, ichadigan odamlarga har kuni, masalan, kunora bo'lsa ichib turadigan shu oshxonadan doim o'sha kunora bo'lsa aroq ichib turadigan degan odam basharasi qarasangiz bir ajoyib bir rangi yo'q, hali odamda nur yo'q. Shu xudo ayrimlarga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlar?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodulla ham aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodulla
Qadir Ziyodulloxon,
gapiring. Bilmaysiz, ijtimoiy sabablari shundan deb o'ylaymanki, chunki o'sha fuqarolarimizda, odamlarimizda juda issizliklar, siqilishlar kundan kunga ortib borayotganidan deb o'ylayman. Chunki nafaqat bu oddiy erkaklarimizda, hattoki ayollarimizda ham bir xil joylarda ularning chekishlar, ichishlarga shu darajada xuruj qo'yganki, endi olaylik uning qo'lida hujjati bo'lgan taqdirda ham, har qanaqa ma'lumotga ega bo'lishdan qat'i nazar ular ishsiz avora sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib bunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
Yodiloxon oy Yodiloxon xo'sh nima qaray deyapti gapimi
deyapti aka
gapingiz bo'lib oldimi uzr aka bu tashxis bunchalik olib bormaydida
yaydan bizni o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
siz aytasiz O'zbekiston tashxis qilib yubordingiz xolisa rasm hamma tashxis boshida ali o'tgan bu o'tgan odamlar hozir sharasimi hozir xotirjam aka hozir
men o'zimiz tarafni ali musobaqa deyapman sizlar tomonlaringizni
tomonda o'zi atrofga qarang atrofga qarang aka
siz o'zingiz tomoningizni o'zi baho beraverasizmi o'zim tomonimda deyapman
Ziyodulloxon gapni eshitding buyoqqa qarang atrofga qarang mana shu sizni shahringizda hali choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi choyxonalar borki son bor kechqurun dam olib bolalar bilan o'tirasizu ashuna joylarda ko'cha chiqib qarangchi birata bo'shi bormikin
bo'shi yo'q
hammasi band aka hozir chiqsang ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rtta ulpasidan borib bir joyda o'tiraman mayli bir arab ichib bo'lsa ham nasha chekib bo'lsa ham o'tiraman dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka masalan Ma'lon shahrida 100 ta choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni odamlar har kuni maishat qilyapti aka odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan bas o'zi xotirjamlikda puli borlikdan qilyapti
endi sizda shunaqadir bizda unaqa emas aka
siz hammani qoralab olmang siz hozir
yo'q man hammani o'zim
bo'ldi
o'zimni hududimda aytyapman aka sizda nima bo'layotganini man ko'zim bilan ko'rganim biror nima deyolmayman men
aka sizni hududingiz ham o'shanaqa vatan o'shanaqa наоборот vatan odam tiqinish vaqtda tashvish ko'p bo'lishi kerak наоборот sizni hududingiz ham normalniy bo'ldi hamma yoq yaxshi ketyapti aka ya unaqa qilib olmang aka siz hamda tashvishlik qilib olmang
aka man yaqinda men Samarqanddan keldim
hop
Samarqanddan keldim o'sha Samarqanddagi vaziyat mana bu tog' qishloq joylardagi aholini yashash tarzini o'rganib keldim men
hop
umuman ish yo'q ular faqat ichki ishlarni quvg'inida bunga nima mana siz ko'rgan man ko'zim bilan ko'rgan narsani aytyapman lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman
sizni xonadoningiz
ha
xonadoningiz qarasam nechta bola bor ekan ha nechta qo'y bor ekan
moli bor bori ham bor moli yo'g'i ham bor
aka aka bori yo'g'i demang yo'q aka dangasalik qilibdi aka aka bori yo'qribdi aka
Zikrlaxon Zikrlaxon Ziyodulla aytmoqchiki endi hozir mana shu ishsizlikdan keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan bola chaqa boqish qiyinligidan ham alamdan ham ichishyapti deyilyaptida shu gapda asos bormi masalan shu alamdan ham shunday ichish mumkinmi masalan aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi
ana endi qarang man o'zimni misol qilay keling ana qo'ni qo'shniga o'tmaylik boshqa viloyatga o'tmaylik bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012 yilda kaltaklandim Ali süt geçe vardım, işsizim şu bugüne kadar. Çerezir, cızakı çöğmen işke, her gün abitte içemen, nemege içemen. Çünkü adaletsizlikten. Dip de ballar hını hımaya kılaman deyip işsiz kaldım. Beni bala çakandı kim bakar? Hani? Malım yok, işim yok, hına kılışım gerek. Sıkılışım girer mi? Oğurluksam abarıp kalmasa. Şahsiyeti getirsen sen siyasatçı aralesin sen deyse. Hına kılışım gerek. Ana koyayım başkalar, özümle misal kıldı bana.
Ha, bana karayın değil, bana ne kanası. Hazır misal canım, Margulan'la gözet attılar. Künüge, künarı odanı çoğunada oturttu. Künüge misal için keyif sofak oturuştu. Şimdi karayın, 5000 simbilerim çoğunada oturttu bunu. 1000 simbilerim hem oturttu bunu. 100 bin bilerim, 1 milyon bilerim oturttu bunu. Oturuştu hem oturuşu var. Misal için şu 10 odam oturken bu ise, 6 tersi pülü var. Etili 15 binden pül taşıydı, bitti aşı, 1 kilo aşı. Bu harajatını kıladı de, bitti pan, 1 kilo panları, 1 kilo badriyanları, salat kıladı, aşı yap, şattım da, birbirini koyup, didar bitti. Gap kayıp demez, gap didar de. Kayıp kıladığım adam var, misal için bitti barmağı tuhan alıp, magazin tegide hem kibat kayıp hem kıladı. Tuhana da oturuşta maksat didar. Gap didar. O, Margulanlı okey, siz tuhana da oturgenler namazına yaş hayatta neken dostuz. Gap yaş hayatta gidemez. Hayat yaman bu şeyim, hayat dertlere çıkıp gittim. Hayot zo'rib ketgan o'zbek choxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'tdi.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrloxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrloxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo, alamdan menimcha aytaman, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamlar seni otur var. Alam, hazır adamlar pülü varlığına içi yaptı köpünce, benimce. O da arak orada. Şimdi arak, iki tuğul perden için pülü afiyeli yapsa, pülü fiyatı da içeri yani fiyatı yani afiyeli yapsa. Şu bile, o, mesela pülü varlığına kılı yapsın sen, hake, düşünüyorsun mu? Pülü varlığına kılı yapsa. Bu, adamlar yazı şunu mu yaptı adam? O da adamlar öngörü mü? Ya hayatı bir iki adaka akılatı boylaşkörü mü? Hayatını düşünmüyor. Akılat hakkını gelmezseniz, akılat hakkını öylerken bu nasıl koran? İçime geçin adamı. Yüzünden bereket koydu. Yüzünden nur ketedi. Bu ses, ya bu kulağı kirimiyor. Bunların pardası var demektir. Kalbinde pardası var. Bunlar kadar adamlara düşünmüş bir razı yok o da. Şimdi savaşını kesin. Benim de adamlar taşıyan var bakıyla. Taşı yok var. Taşı hamada var. O, şu taşıdı, şu arabla yengiz kere bırakıyorlar. Ama şu arakı uyanıp koyun.
Fikirlerine yine bir de koşumça koşmak istedim. Eğer de bizde Özbekistan, İslam devleti bugün de ağzı bu kişi etkenlerse hamması öşe Kur'an'da kursatırken deyip bular. Lekin bizde devletimiz buna kıymaz. Kur'an'da kursatırken amellerini bir şüphet geçeceğim, becermekemiz bundan yine becerilmese gerek. Şunun için adamlar mecburlikten. Çünkü bu arakı içip, bu işe müşkülünü asan kısan mı kendiydi, bu işe palajenine kendi çıkıp gitseme kendiydi. Adam keyfiyatı bozulurken de, sıkılırken de içerdi. Bunu masbolu için, bir işte bitiriş için yemez. Siz etken çelik, ilk tablan turun namazını okusa, keyin halal işte kısan deyip niyet kılarken bulsa, eğer fakat yatken adam ki Kuda vermeydi. Sende harekat bulsa, mende bereket dedi. Lekin bu bizde joylarda, mesela bir kıl joylarda masçilerde barış, nazara, kuşlu nazarete alınken, takılınken. Bunga nima deysiz?
Ma'lumni gapirsam.
Yo, Zikrloxon gapirib olsin. Zikrloxon javob berasin.
Hop. Aka, bizda hech kim masjid taqlagan yo'q aka. Hech kim hech qanday taqlagan yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, oli yashab yilyapti hozir aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam chi, ichayotgan odam. O'sha dangasalik ichadi aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi. Pul topolmaysiz, qilib qolaverasiz o'kindan keyin.
Ana hamma o'zini hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa agar, sira nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartib olgan
o'rganlar. Nazorat kuchayadi. Hech qadam bilmayapti. Na, gapirmay akasiz. Hech qadam bilan bo'lganda.
O'kere, o'kere.
Urjan kavisa hamma o'zini ko'rib bildiryapti. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyapman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rifjon, marhamat.
Mana qarang, anu aytyapsizki, qaysan ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nimada kuzatishadi, taqqilov bor deydi, o'tdilar.
Ha.
Endi qarang, inson inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, ana maqol bor o'zingizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan o'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qo'yadi. Vaholanki, yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina shu azobi bo'ladi. Bu mantiqmani ham meni yopdi. Ibodat qilmoqchisiz. Abijatni masjidga borishingiz shart emas, uyda ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytingiz ko'proq ibodat qilasiz uyda qaytingiz. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, uyda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz. Endi qarang, men okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlar bemalol borish mumkin deb. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda hamma, men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 ta yolg'on bo'ladi, 8 ta ham 6 ta masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida. Shu 6 ta mayda masjidlarda 2 ta dona kattasi ishlayapti. Qolgan 6 ta yopilgan. Qolgan 6 ta haqiqatda yopilgan. Haqiqatda umidga ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat tashlab qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilganligi haqiqatda uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulloh aytmoqchiki, endi har kimning mana zikrloh aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha ko'p ichyapsan desa, har kimning inson huquqiyatida Ziyodulloh Razoqov. Chunki aytayaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimni o'zini go'ri boshqa, har kimni o'zi Xudoning oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulloh?
Endi men shuni bitta misol keltirib beraman-da, maylimi? Men sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz. Hozir bu odamlar bola yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan. U ham ulfatdan chiqib ketgan. De 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuq gap, azgina ana quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuq gap. De qo'yam bola ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Ma qo'ysan, yoshdir. Ular ham bizga ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tdi bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr mana hozir yoshtirvordi. Hozir yoshtirvordi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" dedi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan ham aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrloxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqotning markazi haqiqatan hisoboti haqiqatan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortsa ulfatchilikka berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq bo'lib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin. Lekin ana shu narsani qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor. Shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlarni ko'ziga qarab yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Shundagina yuqori narsa. Bir kecha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi avval hamma. Oshlar mundayimda qilgan tarbiyasiga sani mani ishi yo'q edi, qo'y, o'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir. O'zi bilan bizni o'zini alay savdo sadoqol boshqa bir o'zini alay tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov shunday bu gapni eshitgan, siz yo'q deydi. Qo'y desa vaqt yo'q. Shunaqa hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga mana shu odamlarga shu qarab yomon ko'rsatish uchun shunaqa bir odam kerak, gapirish kerakki, shu narsa to'xtatish kerak. Bu narsa oxiri yomon aka bu. Ayniqsa aroq yo'qaysa, bu narsa yomon. Nimaki u bekorga payg'ambarlar deganlar, aroqni harom deganlarda Madinaning ko'chalari aroqqa to'lib ketgan, hamma olib chiqib aroqni
hali qum bilan g'otib yuborgan xoran deyilishi bilan odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki aka, bu narsa katta qayg'u aslida, mana arani ko'payishi juda katta qayg'u. Ayni barakani qanidan qochirib yuboradi.
Rahmat.
Qashdan bosh chiqmay qoladi aka.
Rahmat. Ziyodulloh, marhamat.
Endi o'sha mavzimizning da sal e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar ichiyaptimi, iste'mol qilyaptimi, men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zining huquqini bilasiz?
O'zining huquqi, ha. Chunki ichiyapti. Birovdan tortib olmaydi. Yoki bo'lmasa tartibni buzmaydi. U bilan sen biron joyga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmaydimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payadi, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon.
Endi mani fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandiru. Sochin kishi boshiga 4 litr 400 grammdan bu menimcha ko'p u. Endi baribir to'g'ri hisobga olishgan, qisman. Lekin mani fikrimcha misol uchun 90-yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga mana juma namozlarga boshqa molni shunday tashlardi ketib yuborardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech kimga. Mana kimni narsasidirdi egasi namoz ketgansa bo'ldi o'tib ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'lab ketishadi. Hozir egasini oldin o'g'lab ketishadi. Bu aniq narsa-da bu. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lish kerak. Allohni esdan chiqarish kerak emas. Nega ki hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytgandek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qil. Misolchi xristianmisan, xristianligingni qil. Dining bilan to'g'ri tut. Ateist bo'lsang, men ateistman. Men unga ham ishonmayman degani, bilganingni qil. Lekin aroq haqiqatda Qur'onda harom qilingan narsa. Bizga musulmon odam Qur'onda harom qilingan narsa, payg'ambarimiz aytgan narsa, absurdat qilishga haqqimiz yo'q. Bizaga emas bu narsani biz asurdat qilib yo'q deb aytganini qilmaslik bizaga emas.
Rahmat.
Lekin Allohning so'zi bo'ldi shu.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Sen shu uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin u odam o'ylab turib shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodulloh hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Salomat
bo'ling. Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.